Наставата по македонски јазик се изучува на три места во Франција и неодамна сум замината, има едно 15-тина години, да се интегрирате во обштеството, малце треба да го изнајдете начинот како. Работам во една општина, во Француска општина и Француска гимназија, но дополнителна дејност ми беше да креирам една паралелка по македонски јазик. Јазикот е најголемото богатство на државата, односно на народот, и со најголемо задоволство треба да го учиме. Често пати потенцирам дека нашите млади генерации треба од мали нозе да се запознаваат со историјата и значењето на македонскиот јазик, тоа е наше и нивно културно богатство. Македонскиот јазик денес го зборуваат неколку милиони македонци во и надвор Македонија. Знаеме дека нашиот јазик е признаен во светот. Грижата за неговата примена мора да биде постојана. Затоа секогаш сите треба да се трудиме околу тоа, сите наши млади генерации да го изучуваат македонскиот јазик. Се разбира, никако не треба да се подцени јазикот на државата во која што живееме. Повеќе годишното работно наше искуство во контакт со децата од диаспората ни помогна да ја согледаме, разработиме проблематиката и потребата за приготвување на два учебника по македонски јазик. Морам да кажам дека сме дел од креирањето на едни два учебника кои што се дистрибуирани секаде во диаспората каде што се изучува македонскиот јазик. Тоа е учебникот македонски јазик, тоа е првиот учебник кој што го подготвивме, и македонската литература и граматика. Овие два учебника морам да потенцирам дека се изработени од наставничката која што изведува наставата по македонски јазик, госпоѓа Наташа Здравковска-Стојановска, и од мене, значи Сузана Сурловски-Георгиевска, основач на паралелката по македонски јазик во Франција.
Господја Сурловски, кога го креиравте учебникот, од што се водевте? Од потребите на тие деца во Франција или соработувавте и со некои македонски институции?
Јас бев присутна на конференцијата која што беше организирана од Агенцијата за иселеништво. Често пати беше поставена проблематиката за подготвување и изработување на учебници кои што се прилагодени за децата од диаспората. Значи, треба да го знаете тој состав на деца, треба да сте малку поблиску, за да можете некако повеќе да им се приближите, да знаете што поточно им треба. Ова настава, точно знаете дека е дополнителна и се изведува еднаш во текот на неделата. Овдека во нашиот дел е еднаш во неделата, значи во сабота. Во Париз наставата се изведува во недела и во средите се изведува во Руан, стотина километри од нашето место.
Значи на колку места, значи, во Франција се изучува македонскиот јазик?
На три места се изучува наставата по македонски јазик. Сакав да надополнам за овие изработени книги, се собрани поезија и проза од македонски афирмирани автори, како и творби од нашето народно творештво, кои содржини се со интересен карактер и чија цел е да се надградува знаењето на македонскиот јазик и да се проширува фондот на зборови на тие дечиња. Исто така, целта беше учениците да се запознаат со мудроста, преточена во пишаниот збор, како и со природните убавини на Република Македонија и со низиното бурно минато. Целта беше на едноставен начин да им се приближи македонскиот јазик, да им биде тоа од голема корист, да им биде вниманието вперено во македонскиот јазик, да може тие да го научат да го зборуваат. Не е важно дали е со акцент или со диалект, важно да го зборуваат и да можат да комуницираат на македонски јазик. Сакав да надополнам само дека другиот дел се содржини од граматиката на македонскиот јазик, во кои се обработени на едноставен и лесен за меморизирање начин за децата. И овој дел се поставуваат основите и познавањето на нашата граматика, а со тоа и изучувањето на правилен начин на македонскиот литературен јазик. Секоја содржина има граматички вежби за проверка на усвоеното знаење. Само да надополнам дека креирањето и реализирањето на двата учебника е произлезено од практиката на нашата работа и на соработката на македонско-француско воспитно-образовниот систем. И двата учебника се работени по програмата за реализирање на дополнителната настава по македонски јазик, значи ништо не е излезено од контекстот, и е по барање на Министерството за образование, значи на Република Македонија, изработено од Бирото за развој на Република Македонија. Најважно ми беше да потенцирам и една реченица секоја што ја кажувам, македонскиот јазик, велам дека е наше непроценливо богатство кое треба да го чуваме и негуваме. И затоа се насочивме и определивме кон креирање на овие паралелки, каде што дечињата ќе можат да ги зачуваат македонскиот јазик.
Да, господја Сурловски, научите ли за предизвик тоа што во еден клас сите дечиња имаат различно ниво на познавање на македонскиот јазик?
Ако се работи со љубов, ништо не е тешко. Се може да се реализира така добро. Знаеме дека не е едноставно да се работи со децата од диаспората, да им го привлечете вниманието, да ги привлечете родителите, да можат по не знам колку километри да ги донесат своите дечиња. Но сето тоа е за пофалба, сето тоа е што не поврзува нас и што не прави среќни да сме некако поблиску со нашата матична држава Република Македонија.
Вие се поврзувате и со, како што слушнав, со луѓе и организации и овде во Австралија, што работат на зачувување на македонскиот јазик.
Токму така. Неодамна бев гостинка, малку на приватно и повеќе на професионално поле на вашиот континент во Австралија, каде што имав прекрасна прилика да реализирам повеќе средби со дел од ваши активисти, прекрасни луѓе, кои на посебен начин се трудат во задржувањето на врските помеѓу својата матична држава Република Македонија. Во Перт бев гостинка на предавањето на познатиот лингвист господин Виктор Фридман, значи познат американски лингвист.
И македонист. Познатите,
да. Токму така, македонисти во светот и професор на Чикашкиот универзитет, прекрасна личност кој што го зборува македонскиот јазик, да бидете во негово присуство, да имате барем на кратко момент да споделите и да поразговарате со него е нешто непроценливо. Имав прилика да запознам повеќе активисти кои што се во Перт, во Сиднеј. Имавме прилика да размениме повеќе искуства што се во наш домен. Вашите работи, вашата диаспора како работи и да видиме европската диаспора како работи. Ние сме едно и сите ние треба да си подадеме рака, сите ние заеднички треба да работиме за интересот на Република Македонија. Република Македонија е нашата матична земја, била и секогаш ќе биде. Не смееме да заборавиме дека диаспората има огромен придонес за економскиот развој, како што напоменав на Република Македонија, како и за добиваме меѓународна поддршка, колку поуспешни поединци, толку поуспешна Македонија. Дали да се работи во полето на економијата, билатералните односи, културата, спортот, образованието, секој домен е од голема важност за унапредување и за подобрување на односите помеѓу државите во кои што живееме и работиме и помеѓу Република Македонија. И секој треба да се труди на свој најдобар начин да ја презентира Република Македонија каде и да живее надвор од неа.